Do parlamentarnih izbora ostalo je nešto manje od 3 tjedna. U petak u ponoć istječe rok za predaju kandidacijskih lista Državnom izbornom povjerenstvu. Kada oni objave zbirne pravovaljane liste, onda kreće i službena izborna promidžba. O kampanji, ali i o političkim aktualnostima razgovaram u intervju Medija servisa s komunikacijskim stručnjakom Krešimirom Macanom. Gospodine Macan, dobar dan i dobro nam došli.
Još bolje vas našao i pozdrav svim slušateljima.
Evo, kako bi izborna utakmica bila fer i poštena, podsjetimo samo na početku da savjetujete
IDS. Znači, radim za IDS u 8. izbornoj jedinici i politički komentator sam za RTL. Ne? To su dvije strane koje me plaćaju za ove izbore.
Evo, bliže nam se izbori, pa tako stranke i kandidati objavljuju svoje programe i slogane. Neki od njih su za sve izazove, rijeke pravde, zamisli drugačiju Hrvatsku na tvojoj strani. Kakvima vam se čine ti slogani? Je li to već viđeno, kreativno, promašaj?
Pa u principu nama nedostaje puno kreativnosti i znanja o kampanjama. Nažalost, to se izgubilo kroz vremena. Zašto? Zato što jednostavno stranke ne angažiraju dovoljno profesionalaca u tom dijelu posla, nego misle da oni to mogu sami napraviti. Onda se to svede na nekako improviziranje na jednoj razini nekoga ko nije profesionalac. Dakle, jednostavno napravite najbolje što možete, ali se time ne bavite. Sve bi poruke trebale biti jasne na prvu. Dakle, za sve izazove, šta? Spremni. To sam nekoga da im fali. Dakle, nije jasno. Znači, kad svako ti poruka pročitate sami, moramo biti odmah jasno. I tad ona jedino radi. Jer vi tu poruku čujete 1000 puta i ako neko mora objašnjavati, onda je to problem. Dakle, tu je izazov za HDZ-ov slogan. Rijeke pravde dobro. Sad samo je pitanje, jer je rijeka pravde i pjesma, uvijek pjesme su dobre kao slogani, to je originalno i to je prilično dobro na tvojoj strani već viđeno. Ovo za bolju, za drugačiju Hrvatsku, to je sve klasiklo, što bi rekla mlade generacije, cringe, tako da to neće, jer su svi za to, pa onda vi morate kao s tim claimom, sa tim pozivom iskočiti od drugih, znači moraju biti drugačiji. Tako da su u principu rijeke pravde možda najuspješnija priča ovih izbora. Samo je pitanje da što stoji za tih rijeke pravde. Dakle, morate u kampanji složiti tu emociju koja stoji za rijeke pravde i jedina emocija za sad protiv HDZ-a. I to je dovoljno, znači ako hoćete, ako mislite da ćete dovoljno mobilizirati ljude. Ali iskustvo govori da nije dovoljno samo mobilizirati protiv, nego morate reći što im nudite. I to možda tu najviše nedostaje rijekama pravde, dok ovo za sve izazove nudi kao za sve izazove smo se pripremili, dosta smo sve prebrodili, pa ako budete s nama i dalje 4 godine, osjećate se sigurno. Dakle, HDZ ide na taj osjećaj sigurnosti. A ovi svi drugi su u sjeni, u stvari, te dvije velike kampanje.
Doći ćemo još kasnije do ovih pjesama što ste spomenuli. Službena izborna promidžba još nije počela, međutim, znamo, kampanja se već debelo zahuktala u Hrvatskoj. Kako ocjenjujete ovo do sad učinjeno generalno?
Pa, opet, slično kao sa sloganom, stvari katastrofalno. Svi me pitaju kakav će biti, ne zato što ja ne radim ili nešto, ne, nego ja komentiram s kolegama koji inače radimo kampanje. Zanimljivo, masa nas ne radi. Znači, ja radim jednu izbornu jedinicu, ne radim nešto dalje. Imam kolege koji uopće ne rade, komentiraju i kažu što je ovo. Dakle, jednostavno je, prvo ih je sve iznenadilo. A što vas ima iznenaditi? Ovo je najraniji datum bi bio 21.4. Dakle, 4 dana ranije vas ne može iznenaditi. Neće ništa promijeniti 4 dana. Ali nisu spremni. Mi danas tek vidimo neke stvari, tek su danas digli plakati. Onda HDZ ima teaser kampanju. To je ona kampanja kad jedan tjedan nešto skrivaju pa vam nešto otkriju. A imaju sve skupa 2 tjedna kampanju. Pa to je to posve promašena stvar sa recimo sa vanjskim plakatima. Morali ste odmah ići u glavu, tipa ako već igraju na Plenkovića, morali ste s Plenkovićem i s tom nekom porukom odmah. Ne sad, čeka do sljedećeg četvrtka, jer oni se ponašaju svi kao da imaju još mjesec dana kampanje. Nema, ova 2 tjedna su najbitnija i svi će se nagruvati u ta 2 tjedna i tad se borimo, u prosjeku za svakog 4. birača. Dakle, 3 od 4 su već odlučili i to što vidimo je stabilan rating, ne znam, Plenkovića za premijera 32, Milanovića 22, to su njihovi birači. I dakle, niko nije tu pao, nešto izgubio. To je ono što sad oni imaju. E, sad bi kampanja trebala nadograditi na to. Dovesti još neke druge, dovesti neke neodlučne i da oni kažu, baš hoću za tebe. Nekako mi se čini da će biti ogromna halabuka, neće biti kao što uvijek bude, ali ovaj put će biti više nego ikad, jer su svi zakasnili pa će se sve nagruvati u 2 tjedna, a ona su 2 tjedna poslije Uskrsa. Moramo znati da, ok, Milanović je svojim potezom digao interes za politiku, ali pogledajte kad imamo kampanju, usred uskršnjih blagdana. Što mislite da će se ljudi baviti kampanjom ili će otići negdje na skijanje, ovo zadnje je proljetno, otići negdje na odmor, uživati, prvi put biti na moru. Dakle, to je jedan veliki izazov za ovu kampanju da vi uopće dođete do njih, a ako već pokušavate, to će treba biti na digitalu. Ono što mi sad primjećujemo jedan nagli rast digitala, ali sad, zadnjih par dana, dakle, niko nije radio puno prethodnih tjedana i odjednom ćete imati zagušenje, imat ćete samo politiku i onda što onda nećete ni otvarati mobitel, ćete se bojati da će vam neko iskočiti ono, i opet će vas gnjaviti. Tako da će biti jako teško svima njima doći do tih neodlučnih i moglo bi se opet dogoditi da, da dio tih ljudi ostane doma jer, jer neće poruka doći. Znači, propušteno je puno prilika ovih proteklih par tjedana i, i, i kažem, poruke ako nisu jednoznačne, onda vi lupate poruku, ali poruka, znate ono, na jedno uho uđe, na drugo izađe, čuju oni da je to HDZ-ov slogan, ali ga nisu razumjeli.
Jedna poruka je na plakatima izazvala i velike kontroverze, to je poruka SDSS-a da Hrvatska treba Srbe.
Kako, treba, kako vi na to okay, gledate? Pa vidite, nema vlade bez Srba, ne? Dakle, ko hoće biti premijer mora imati Srbe u vladi, tako da je to neka normalna situacija kod nas. Ja mislim da to radi kolega Malešević i to je taj primjer profesionalne kampanje koja izaziva reakciju, znači ide se u smišljenu provokaciju i njima treba provokacija, oni ne mogu raditi masovnu kampanju i prije su ono pisali na ćirilici i, i na razne načine provocirali. To je profesionalno promišljena kampanja s malo novaca i izazvati veliki efekt za manjinsku stranku. I apsolutno odgovarajuće, vidite koliko odgovara, ne možete napraviti vladu bez predstavnika Srba, iako Domovinski pokret tvrdi da ih neće u vladi, o tom potom, vidit ćemo dan poslije izbora.
Vidit ćemo nakon izbora, da. Osim slogana objavljuju se i pjesme, ranije je to učinio Most, u tijeku je sad upravo predstavljanje pjesme Možemo. Koliko se njihov premijerski kandidat jel, od Mosta Nikola Grmoja na taj način može približiti glasačima? Koliko općenito ta pop kultura privlači glasača?
Privlači ove mlađe i oni se obraćaju mlađima i Možemo i to što se vidi, znači da se Mosti i Možemo obraćaju mlađim biračima i onda idu na takav, na, na takav izričaj. Zadnji put, ja mislim, ono Ugasi mrak je bilo Ugasimo mrak, lako pjesma od, od Možemo, tako da imaju Kekina, dakle imaju ono rockstara, tako da dobar smjer i recimo veseli, to me veseli da nakon dugo kampanja vidim opet ponovo pjesmu u kampanji na državnoj, na parlamentarnoj razini. To je prije bio standard, imali ste popis, ko piše pjesmu. Sad zadnjih godina smo, to kaže, neke stvari smo jednostavno izgubili, kao to nije fora, nemaš tu himnu kampanje, ali što ti najlakše ostane uhu? Prije slogana ti ostane himna, neki dobar refren.
Ostane himna, ali mislite li možda da bi mlađe generacije mogle reagirati na to kao cringe?
Pa njima je sve cringe, tako da vidite, tu nema. Morate, ona, oni kažu niko nam se ne obraća, onda im se obrati, onda kaže to je cringe. E, ali tako da treba pokušati. Evo, ovaj predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Plenković je jutros otvorio TikTok račun, pa ćemo vidjeti kako će reakcija. Biće pola ono cringe, bit će svašta, bit će negativni komentar, ali morate probati. Ako želite doći do mladih i želite na nekakav način s njima komunicirati, to je kanal. Oni vam više ne gledaju vijesti. Dakle, oni ne gledaju, njima je televizor, doslovce to, veliki monitor za Netflix. I ništa drugo, oni ne gledaju dnevnike. Ne. I onda se morate im doći na taj način, preko YouTube-a, preko TikToka. Ljudi se recimo, meni smiju kad ja kažem treba ići na YouTube. Da, ali gdje vi slušate pjesmu? Onda će recimo, ma ja slušam Spotify. Vraga slušaš na Spotify, sluša jedan manji dio. Većina ljudi ode na YouTube i vrti i onda ti se pojavi reklama. Ja, tipa, kad smo mi radili, sada u Istri je ovaj jedan podatak, ovaj, kad smo gledali odakle nam dolaze, sve s Prijovičke. Dakle, sve sa Prijovičkinim pjesama. Znači, masovno se slušaju Prijovičkine pjesme na YouTube-u i tamo se pokaže naša reklama. Šta ću, ideš tamo gdje su ljudi.
Dakle, u stvari ta glazba ima, da tako kažem, potencijal izvući mlade iz apatije i u stvari ih motivirati možda da izađu na izbore.
Ako im dođete s odgovarajućom porukom tamo, da, znači imate recimo na YouTube imate onih 5 sekundi reklami, ako ti 5 sekundi kažete nešto što bi ih njih moglo ponukati da ostane nastave gledat, možda dođete do njih. Ako ništa drugo kaže, ovo mi se obratio. Dakle, ja mislim da bi, prvo, ja moram reći da mladi moraju izaći, ovi što imaju svi sad, de facto imaju jednu generaciju koja ima, netko je 18, netko je 21, to su oni koji su sad između dva ciklusa izbora postali punoljetni i mislim da bi oni trebali svi izaći. Dakle, ja moje doma tjeram baš puškom onako, jer kažem moraš, ne da mi se ići, ali moraš, zato što je to dan kad se, jedini dan kad nas se političari boje, to morate shvatiti, taj jedan glas, taj jedan metak, ali ima snagu kao jer oni ne znaju do naveče kako će biti rezultat. E, a mi držimo njihovu sudbinu u šaci i onda treba tu našu snagu, tu našu mogućnost iskoristiti. I onda ja imam jednu poruku za sve, ali iako to mislim nije bitno što oni neće pričati sa mnom, ali mislim da bi trebali svi uzeti tu politiku, da u principu kad netko priča o politici u kafiću, u društvu i oni koji su najglasniji u nekom društvu, ti vam nisu glasali. Njih samo pitate si glasao, kao nisam. Neću s tobom pričati o politici. Kad izađeš i glasaš, ne, baš mi briga za koga, možemo pričati o čemu hoćeš. Ali ti imaš priliku nešto promijeniti i filozofiraš da bi trebalo biti ovako onako, a nisi izašao glasati. Svi na birališta. To je ključna stvar. I mislim da je velika stvar ovih izbora da će Hrvatska ima što zabirati. Dakle, prvi put nije izgledno ono da će biti rješenje jedno ili drugo, ili lijeva, ili HDZ, ili SDP. Bitka će biti, svaki glas će biti bitan i to je onda motivacija da izađete i kažete, ok, evo idem im pokazati, ne sviđa mi se ovo ili sviđa mi se ovo. Ali imamo birati, to je velika stvar za ove izbore.
Da, a često evo možemo baš čuti u kafićima, po kavama, recimo ja od prijatelja iz svoje generacije, ah, što će moj glas promijeniti, ja tu ne značim ništa.
Jedan, no kako i moja, kap, ono, slap po slap, kap po kap, slap, ili ako imam onu pjesmu, ona i moja kap ga pomaže tkati. Dakle, ako hoćemo bolju Hrvatsku i taj glas će napraviti tu ili rijeku promjene, ili spremne za sve i za izazove. Znači, ne može, bez tih kapi ne može.
Ono što sigurno može imati utjecaj na birače jesu predizborne ankete. Rezultate uvijek valja uzimati s rezervom, jer kako kažu, to se odnosi samo na taj dan kad je anketa rađena, da su izbori sada, kako biste glasali. Kakve učinke mogu imati ankete na birače? Imali smo kroz povijest različite primjere da su ljudi skloni se prikloniti onome gdje je masa.
Ali to nikad nisu uspjeli izmjeriti. Dakle, da li uskačete na vagon pobjednika, na onaj band gdje svira, da idete svi s pobjednikom, ili imate nekog koga pocijenjuju pa on ono, i dođe iz pozadine. Recimo, to je Most napravio na zadnjim izborima, on je bio na digitalu, nikoga nije vidio u glavnom prostoru, u glavnom medijskom prostoru, nije puno galamio i odjednom je napravio super rezultat. Jer su jednostavno pričali s ljudima tamo, i Kolakušić isto to recimo. Znači, Kolakušić stalno na društvenim mrežama priča i sad što ga mi ne vidimo ovamo tamo, on je okupio svoje pleme, kako god bilo, mislim, ali okupio je pleme, ljude koji misle isto kao on, i to pleme podržava njega kao šefa, poglavicu, i on bi mogao proći u prvoj izbornoj jedinici, recimo, to možda mogu prognozirati, da bi on fakat mogao proći. Ok, Zagreb je izazovan, Zagreb nije tako ruralan, mislim, nije ruralan, nije nadprosječno obrazovan i sve, pa hajde, ali uvijek ima, u toj masi ljudi imate puno više ljudi koji imaju niže obrazovanje i oni bi mogli biti potaknuti tim njegovim teorijama, zavere ostalo i glasat za njega. Tako da, u principu, ankete, Segala vam jedan poznati izborni savjetnik rekao, ankete su vam ko parfem, možete omirisat, a ne možete popit. Znači, ne možete vidjeti rezultate. Tako da ankete, kažu, ne mogu se utvrditi efekti. Ja tvrdim da one jedino isključivo utječu na kandidate i njihove izborne stožere. Oni su u nervoze. Jer bi oni svi htjeli taj rezultat. Oni bi svi htjeli taj popit, taj parfem. E, a toga nema. I to je onaj, taj gušt. Ja uživam u tom guštu da u nedjelju, kako mi kažem, u nedjelju u Dubrovnik, u nedjelju oni ne znaju koji je rezultat. I taj jedan naš glas, jedan po jedan, da izađe svugdje, evo, da imate 6000 biračkih mjesta, samo jedan glas da izađe na svakom mjestu viška, to vam je 6000, to može biti jedan mandat. Još malo pa je, skoro mandat je 8 do 10 000 glasova. Dakle, evo, jedan glas samo na svakom biračkom mjestu. Evo, da smo potakli da sad izađe negdje i jedna osoba više, možda smo napravili negdje promjenu,
da. A u stvari je nevjerojatno ovo što ste spomenuli za društvene mreže i konkretno Mislava Kolakušića. S obzirom na to, on ima onu Facebook stranicu, rijetko kad ovako izlazi u javnosti i sve, ali to je poprilično veliki broj pratitelja.
O tomu s njima pričam, pa njegovi YouTube videi bez reklame imaju 50 000 pregleda. I to nije ono da pogledaš 5 sekundi pa baciš. Oni svi gledaju to od početka do kraja, ko propovjed. On ima biskup, onako.
Da, vođa.
Vođa, e. Tako da on je tako prošao Europski parlament i kogod podcjenjuje taj efekt, vara se. Dakle, i može ga prevariti i mislim da je Domovinski pokret dobio dobru akviziciju i najbolju dobru akviziciju s njim. I recimo, on je taj dobar primjer. On radi stalno s tim ljudima 4 godine. I on sad u kampanji ne mora raditi ništa posebno. Samo mora reći, evo, tu sam i znate za koga morate u nedjelju. I to je to, to će biti poruka, jer on te ljude ima na dohvat ruke, jedan ono one click away, jedan klik do njega, on je njima pristupačan, on ima dojam da kada on s njima priča svaki dan, a ovi svi drugi su predsjednik vlade, odjela, vamo tamo, Kolakušić, onako, postavi se i on mrtvo hladno kaže, ja neću s HDZ-om, ima taj svoj stav, onda vam to, ta ekipa to cijeni. Znači, imamo doslovce za svakoga ponešta na ovim izborima.
Pa da. A zanimljivo,
nemamo dovoljno žena, nemamo dovoljno, imamo jednu premijersku kandidatkinu, ali nemamo dovoljno žena. Dakle, opet su nažalost žene kao ono nužno zlo u kampanjama i mislim da se to treba promijeniti, dakle bez obzira na novu kvotu, jer bi Hrvatska koji bi vodile žene i pa vidjeli smo, imali smo i predsjednicu vlade i predsjednicu države, da je to neka druga energija, a reći bolja od ove muške, jer muški su uvijek ono pjetlići koji se tuku i uvijek, evo vidimo imamo sad dva, nemamo pjetlića, imamo dva neka velika pjetla koji se tuku od ovna, nema nijedna, koji se tuku na brnu i to nije ta energija koja bi nas mogla povesti naprijed. Treba nas povesti, ta ženska energija bi nam bila puno bolja.
Da, zanimljivo ovaj fenomen na društvenim mrežama, evo ponovit ću opet da ova prava službena promidžba još nije počela, a bitke se bome i na društvenim mrežama vode već neko vrijeme, ali zanimljiv je fenomen, to smo imali priliku vidjeti, da je dio članova HDZ-a prenio isječak izjave predsjednika Republike u kojem se spominje hapšenje, citiram, i otimanje djece.
Uzimanje djece za taoce.
Uzimanje djece za taoce, hvala vam. Kako taj fake news u stvari može utjecati?
Ali to nije, znači tu se ja ne slažem da je to bio fake news i tu sam imao baš i raspravu i sa ljudima od Milanovića i drugima i evo mi na RTL-u smo napravili, imate cijeli prilog pa možete pogledati. Milanović je to rekao. Dakle, HDZ je napravio fake news što je on rekao Milanović hoće hapsiti djecu kad su naradili Twitter. Ali taj insert je, nije onakav, nije ništa mijenjano u njemu, on je uistinu to rekao kao uhapsiti, uzeti im djecu za taoce kao što oni drže SDP sada kao taoce. Neprimjereno, to je neprimjereno i od njega i onda je shvatio da će mu to napraviti problem jer je autentično. Dakle, ne možete reći da je izrezano. I izvađeno iz konteksta, slažem se, ali nije fake news, rekao si. Izrezano je, izvučeno iz konteksta, ali svak može, jesi rekao, a što si to trebao govoriti? Dakle, vi ste vidjeli kako je naglo promijenio retoriku da sad baš ne srlja u takve napade, jer je vidio, evo, istraživanje u ponedjeljak, i onda je malo potego ručnu. Ne? A s druge strane, Plenković, koji ništa nije de facto govorio tog tipa, ode 12% gore, 12%, tako to mislim, istraživanju pozitivan dojam, jer su jednostavno bio kontrast, grubijan, kako kaže sam Milanović, ja sam grub, i Plenković, pa malo dosadan, ali pristojan. I što, neke žene će lajkat grubijane, neke će žele lajkat ovog pristojnog. Znači, za svakoga ponešta, ali u ovom trenutku se pokazalo i to isplativije Plenkoviću.
Evo, pošto smo spomenuli sad Milanovića, kako općenito komentirate njegovu retoriku, u stvari, od onda od kad je Ustavni sud rekao ne možete biti na kandidacijskoj listi sve dok ste predsjednik države, pa evo sve do sada.
Znate, to on je genijalan um koji onako se ne može kontrolirati, nekad imate ovakve planove, koji su lukavi, ali evo, u ovom slučaju su neustavni. Dakle, on je prešao granice onoga kako smo ustrojeni sustava i pitanje što će se dogoditi, jer realno Ustavni sud nema puno alata s kojim ga može zadržati. Eventualno etičko ovo povjerenstvo koje mora voditi brigu o tome što je prihvatljivo, neprihvatljivo izborima. Recimo, etičko povjerenstvo vam zabranjuje negativnu kampanju u Hrvatskoj, to je tradicija. Dakle, vi ne možete pustiti negativan spot u Americi. U Americi vam puste ružnu negativnu kampanju i potpišu, ovo je platio Trump ili platio Biden, kontra protivnika. Tu u Hrvatskoj ne možete. Do sad etičko povjerenstvo, dobro je, bio jedan HSP-ov spot odličan protiv Šeksa, ono kad su hapsili Gotovinu, nisu pustili. Zato što bi im bila stvarno politička šteta, ono su uveli praksu, nemojte nikakvu negativnu. Dakle, to je možda i dobra stvar da u glavnim medijima, na televiziji možete imati samo i na radi, samo pozitivnu kampanju, ali zato možete imati ovu negativnu na društvenim mrežama i na billboardima se može raditi razne diverzije i tako dalje. Tako da, ja mislim da je on napravio super poticaj SDP-u, dao im je priliku da se približe HDZ-u pa da dođu u priliku sastavlja vladu, ako on stvarno želi biti mandatar, to nije slučajno da on ostane predsjednik na kraju, da uopće ne bude mandatar, znajući njega, da shvati da ima sve poluge u svojim rukama. Ja se ne slažem, mislim da se većina ovih ustavno-pravnih stručnjaka, vidjeli ste, jedinstveni su, ne slažu se, jer je ovo de facto pređena je ta neka granica što bi predsjednik trebao raditi, ne u kampanji. On smatra da cilj opravdava sredstvo, pa ćemo vidjeti što će na kraju reći Ustavni sud. Da li će Ustavni sud usuditi reći da su izbori neustavni i ako bude toliko kršenja. On ide do granice, često je pređe. Dakle, ja mislim da je Milanović najveći izazov sam sebi. Znate one koje, kako kažu, ono muziš cijeli dan pa proliješ nogom onu kantu s mlijekom. E, to vam je Milanović. Dakle, on je često spreman napraviti puno toga dobra i onda s nečim proliti tu cijelu kantu koju je napunio cijeli dan. Tako da on možda, mislim da su komentatori rekli kao on je najveća prijetnja samom sebi. Znači, kad će pretjerati, kad će opet reći nešto, a zna ga ponijeti. I to je poznato od prije da ga zna ponijeti. Dakle, on će pobijediti kao i Plenković ako se uspiju biti drugačiji u kampanji. Dakle, Milanović mora biti manje grub i pričati o onome kako će izgledati ta Treća republika, iako nije službeni kandidat, ali evo, u percepcijski nametnuo se, a Ustavni sud nema načina da to zaustavi. A Plenković, recimo, treba skinuti kravatu, biti obični građanin, bliže ljudima i ne onako s visoka, kao što gledali smo sad ovaj intervju, on s visoka, on nikad ne prizna da išta krivo napravio. Jer smo imao idealan, imao je upit od Damire Gregoret, kao pa evo našli smo jednu stvar koju niste ispunili. Jeste našli samo jednu, super, znači sve druge smo napravili. Ali nije tako reagirao, on neće priznati ni tu jednu, da kao bilo mu je neugodno što je uopće našla jednu. Pa normalno je da ne stignemo, ko je ikad ispunio 100%. Dakle, on je ispunio puno, mislim da kaže ja sam ispunio puno, aj našli nekoga koji je prije mene, jer Milanović ispunio prije ono, u svom mandatu ništa što je obećao 2011. Tako neka stvar, da bude malo ono pošteniji da priča kako bi se u kafiću pričalo, onda bi ljudi prenosili te. I si vidio što smo rekli. Evo iz prošlog, ja ću vam reći što se jedino sjećam i mislim da se većina Hrvata iz prošlih izbora sjeća kad je Bernardić one papire, izgubio onaj papir za odgovor i kad je njega, a Plenković bio cijelo vrijeme onako nadmen, bahat kao ja znam, ti ništa ne znaš, i ono trudko kaže Plenković, jesi izgubio papir? Kaže Bernardić, jesam. E, i to je bio vic, to su svi pričali, to je bio TikTok moment, ali je li bitan za politiku, je li bitan za budućnost Hrvatske? Nije. Ali takve neke stvari vam, kad malo pokažete ljudskost i kad primite gol pa krenete dalje ili nešto, znači ne vole ljudi pa koji stvarno u životu, jel se više volimo nasmijati ili se volimo svađati? Dakle, ajmo se nasmijati na račun njih, ajmo se da jedan drugome budu duhoviti, nešto kažu, ali ne da se ovoliko grubo vrijeđaju. I tu je, kažem, Plenković izabrao taj način da ne radi to tako često. I za sad mu to donosi bodove.
A što se tiče Zorana Milanovića, onda kad je najavio ulazak u izbornu utrku na listi SDP-a, ljevica, odnosno lijevo-liberalna koalicija se tako reći osula, dosta njih je napustilo, među ostalima i IDS. Šta vam se čini sad, kakve su im šanse, jesu im pale u odnosu na...
Kome, IDS-u?
Općenito lijevo-liberalnoj koaliciji.
A, pa ovako, tamo ovdje taj don't, znači način na kako se dijeli mandat je vrlo nezgodan kad imate dva velika bloka i zato je izabran i zato je taj izborni sustav stavljen tako jer je pokojni predsjednik računao bit će uvijek HDZ i SDP pa ćemo se mi lako dogovoriti. E, ali sad su se počeli pojavljivati mnogi ti mali i sad je, mi ne znamo i zato je jako teško prognoziramo, mi ne znamo ko će preći prag. Pa će, možemo se dogovoriti da pređe 5% da ne dobije mandat. Jer ako HDZ i SDP budu visoko, može se dogovoriti da za taj mandat treba 6%. E, onda vi ne dobijete. Vi pređete prag, ali ne dobijete, vaš je mandat recimo 15. I takvim stvarima. Onda se može dogovoriti da ovi mali, ne prođe niko od njih, ali svak uzme po 4% negdje. I onda zbog toga recimo SDP ili HDZ, jer imamo i Most i Domovinski, više je blokova na ljevici sad podijeljenih, ali oni su se sad donekle zgrupirali, ali mogu svi uzeti po 2-3%. I kad vam oni tako uzmu 2-3%, možda i vama pobjegne koji mandat. Tako da ja u toj kombinatorici, realno ovi veliki moraju reći, glas za bilo koga druga je bačen glas, znači morate ići na nas, mislim da će to pokušati napraviti, ali kažem, prekratko im je vrijeme, a ovi mali se moraju grčevito boriti za svoj prostor i ko nije krenuo na vrijeme, mislim da će se izgubiti u ovom srazu Titana.
Da, vidjeli smo, Ivica Todorić je i povukao svoju kandidaturu.
Pa mislim da je to najpametniji potez koji je napravio nakon dugo vremena. Ja sam rekao u 11. mjesecu, nema ništa od toga. Mislim, jesam li prehrabro to rekao, ili možda ono, nisam dao čovjeku priliku, ali svoje iskustvo je govorilo da nema ništa od toga. Uvjetno će reći na svom primjeru. Ja sam relativno javna osoba, poznat sam. Da sad kandidiram ne bi dobio ništa. Nakon toga što sam poznata osoba. Jer je ući u izborni ciklus znači ipak ponuditi biračima nešto i biti neko drugi, ponuditi sebe kao političara, ne kao javnu osobu. Vidjeli ste da se Škoro s time teško nosio, ali je pomoglo to što je pjevač, pa onda još se neka konstelacija se složila. Znači, pomaže kad ste poznat, ali moraš doći s nekom politikom. Zelenski je tako krenuo od glumca, ali on je bio, glumio je predsjednika, tako da on samo nastavio glumit u kampanju, ušao je štos. Dakle, nije nepoznato da poznati pređu, ali to mogu baš biti ovi veliki celebrity, ali isto moraju prihvatiti politiku, a ako ste poznato lice i mislite da ljudi znaju za vas, jako se varate. To je ono što svi na svim trenizima govorim. Mislite da svi znaju za vas. Mislite da svi znaju za mene. Mi najgore kad mene predstavljaju, onda kažu, evo, svi znaju za Kreša. Kažem, niko ne zna u dvorani. Pitam studente, kaže, ko zna za mene? Kaže, niko. Dakle, kaže, rekao sam. Jer oni ne prate vijesti, oni ne gledaju ovo što mi gledamo. Tako i za mnoge druge poznate osobe. Zašto bi oni znali? Njihov je svijet nekakav make-up artist, netko ko radi super TikTok na bilo koju temu koja je aktualna, ali oni uopće ne znaju za političare. I zato moraju se pojaviti na TikToku.
i na društvenim mrežama. Da. Evo za kraj, čekaju nas intenzivna dva tjedna, pogotovo nas u medijima, i zanimljiva vaša poruka biračima.
Pa moja bi bila jedina da izađu, da ovaj put imaju za koga birat. Jasno je da imaju i više od dvije najveće stranke, imaju baš onu široku paletu od lijeva do desna, od luđaka pa do ne znam drugih luđaka na drugoj strani i onih u sredini stabilnih, normalnih ili drugačijih, grubih, kako hoćete. Da, tako svak ono, svaka ima svoj ono faktor, kako je bila ona reklama. Možete izabrati, ali morate izaći na izbore.
Gospodine Macan, hvala vam puno na gostovanju, intervju Medija servisa.
Hvala na pozivu.